It's Pro Savings Days at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances and save an additional $1,000 when you buy four select LG major appliances. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Get the job done for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/26. Selection varies by location while supplies last. See associate or Lowe's.com for more details and qualifying items.
ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ ኤስቢኤስ ዶት ኮም ዶት ኤዩ ስላሽ ትግርኛ ረኸቡ።
It's Pro Savings Days at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances and save an additional $1,000 when you buy four select LG major appliances. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Get the job done for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/26. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for more details and qualifying items.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya. On mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሶኒ 22 መስከረም 2025 እዩ። ንሓደ ሰዓት ዝዳለና ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማን ጥንታውያን ውንንትና ይዝሎም መደብና ንመሓላልፈሉ ዘለና መሬት ኣፍልጦ ንህብ ኤስቢኤስ ትግርኛን ህዝብታት ውራን ጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገረ ኩሌንን ዝሓለፉን ዘለውን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ህብ ድሕሪ ዜና ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣውስትራልያ ኣሸሓት ስደተኛታት ኣፍሪቃ ብመሬታ ብምምፃእ ኣጣይሳላ። ብዙሓት ግን ኣብ ንኡስ ዕድሚኦም ምስ ትሑት ብቕዓት ትምህርቶምን እዮም ናብ ኣውስትራልያ መፂኦም። እዝያዳ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክሳተፉ ንምትባዕ ምስ ፍታን ብድሆታት ይፈጥር ኣሎ ዝብል ትሕዝቶ ዘሎ ሓደ ትሕዝቶ ከነቕርብ ኢና። ወርሒ መስከረም ኣብ ዝመፀሉ እዋን ነቶም ብ18 መስከረም 2021 ኣዳለውትን ጋዜጠኛታትን ብሕቲ ጋዜጣታት መንግስቲ ኤርትራ ምስ ኣሰሮም ብዘይፍርድን ሃልዋቶም ካብ ጠፍእን 24 ዓመታዊ ዘቕፀሩ ዝዝከረሉ እዋን እዩ። ነዚ ምልከት ትሕዝቶ እውን ኣለና። ካልኦት ሕዝቶታት እውን ኣለና። ልኡኽና ስደደና ፀብጻብ ኣርእስታቶም ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብምክንያት ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰላም መልእኽቲ መሓላለፉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመኑ ንሳልሳይ ግዜ ናይ ወታደራት ማዕርግ ወሲኹ ውድብ ወለዶ ትግራይ ዝተባሃለ ውድብ መስረታይ ጉባኤ ከም ዛዘመ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ምስ ናይ ቻይና ትካል ብምትሕባር ሰብ ሞያ ሚድያ ኣመሪቑ ዝብሉ ክኾኑ እዮም። ንኹሉ መደባትና ንምክታተል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ ሶኒ 22 መስከረም 2025 ዜናታት የቕርበልኩም ፈለማ ኣርሳት ዜና። ኣውስትራልያ ብሪጣንያን ካናዳን ምስ ሓያል ኣባላት ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሃገረ ፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ሂበን እስራኤል ነዚ ነፂጋቶ። መስራትን ዳይረክተርን ሬድዮ ኤሬና ቢንያም ስምኦን ኣብቲ ዓመታዊ 18 መስከረም ዝውሃብ ሽልማት ፔን ኤርትራ ተዓዋቲ ናይ ዓመተ 2025 ኮይኑ ኣውስትራልያዊት ኒኮላ ኡሊስላገርስ ኣብ ቶኪዮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ለኸ ኣትሌቲክስ ኣብ ልዑል ዝላ 2 ሜትሮ ብምዝላል ተዓዊታ መዳልያ ወርቂ ኮይና። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ዜና ብዝርዝር። ኣውስትራልያ ብሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ካናዳን ብሪጣንያን ምስ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ሓፂር ግዜ ዝስዕበአን ካልኦት ሃገራት ብምዃን ሃገር ፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ሂባ። እዚ ውሳነ እዚ ንኣውስትራልያ ምስ ብዙሓት ኣህጉራውያን ሃገራት ከም እትሰማማዕ ዝገብራ ኮይኑ ካብ 191 ኣባል ሃገራት ልዕሊ 140 መንግስታት ንፍልስጤም ከም ሃገር ተቐቢለን ኣለዋ። እዚ መፀ እስራኤል ብጥሜት ኣብትሳቀ ዘላ ኣብ ልዕሊ ከተማ ቃዛ ደብዳብ ኣብ እተካየደሉ ዘላ እዋን ኣገልግሎት ጥዕና ጋዛ ድማ እቲ እስራኤል ምስ ሓማስ ኣብ ትገብሮ ዘላ ውግእ 65,000 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ እዋን እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ሰንበት 21 መስከረም ኣብ ኒውዮርክ ብከምዝ ስዕብዩ ኣፍልጦ ሃገረ ፍልስጤም ገሊጽዎ።
The Commonwealth of Australia recognises the state of Palestine. We have had in Australia a long-term position on a bipartisan basis.
Commonwealth Australia and Hagar Philistim Aflito Hibulo Australia Kabnawih Uwanat Hiza Bikhlita Awsal Fizidigif Naikilita Mengistat Policy Kidigif Zitzan Hayu Hanti Kabaten Australia Aftikonkala Takhalaitid Ma Philistim Ya Izilomi Mis Ahograwin Misharakhtina Britannian Kanadan ዚኡ ብምስማዕ ዝእወጅ ዘሎ ተፈላጥነት ሃገረ ፍልስጤም ማለት ሎሚ 3 ካብተን 5 ዓይነት ዝኾነ ሃገራት ነዚ ውሳነ እዚ ይገብራ ኣለዋ ማለት እዩ። ፈረንሳ፣ ቤልጅየምን ፖርቹጋልን ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሃገረ ፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ካብ ዝህባ ካልኦት ሃገራት ክኾና እየን። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ንሃገረ ፍልስጤም ኣፍልጦ ዝሃባ ኣውስትራልያ ትርከበን ሓያሉ ሃገራት ኣንጻርን ግብረ መልሲ ሂቡ። ሚስተር ናታንያሁ ከም ግብረ መልሲ ናይዚ 3/4 ካብ ኣባል ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሃገርነት ፍልስጤም ኣፍልጦ እኳ እንተሃባ እስራኤል ፍልስጤማዊት ሃገር ክትህሉ ፈጺማ ከምዘይተፍቅድ ገሊጹ ኣሎ። ኮሚቴ ምክልኻል ጋዜጠኛታት ኣብ ሓንቲ ኣብ የመን እትሕተም ጋዜጣ ብእስራኤል ብተፈፀመ መጥቃዕቲ ትካል እቲ ትካል ኣብ መራኸቢ ብዙሓን ካብ ዝወረደ መጥቃዕቲ ብኽፍኣቱ ወይ ብጥፍኣቱ ካብ ዝመዝገቦ ኣብ ካልኣይ ዝድርጅ ዝስራዕ ከቢድ መጥቃዕቲ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ተጠባቂ ጋዜጠኛታት ብተወሳኺ ኣብቲ ኣብ ዋና ከተማ የመን ኣብ ሰንዓ ዝርከብ ማእከላይ ቤት ፅሕፈት ሞራላዊ ምርሒት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ኣብ 26 መስከረም ብዝተገብረ መጽቃዓቲ ናይ ጋዜጣታት ኣልያማን 31 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ። ሲፒጄ ከም ዝግብሎ እስራኤል ኣብ ቃዛ፣ ሊባኖስ፣ ኢራንን የመንን ኣብ መንጎ ወታደራዊ ዒላማታትን ሰራሕተኛታት መራኸቢ ዙሓንን ዘሎ ፍልሊ ብዘይ ምንጻር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ኩናት ኣውጃ ምህላዋ ገሊጹ። ድሕርቲ ኣብ የመን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ሰራዊት እስራኤል ንዕጡቓት ሑቲ ናይ መራኸቢ ዙሓን ዒላማ ይገብር ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ሓንቲ ጋዜጠኛ ነቲ ኣብ መጀመርታ ገጻት ለበዳ ናይ ኮቪድ-19 ዝነበረ ኩነታት ብምስናዳ ን4 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ጸንሐት ቻይናዊት ጋዜጠኛ ንተወሳኺ 4 ዓመት ክትእሰር ተፈሪድዋ። ጃንግ ጃን ዘይዕጉብነት ብምንቃስን ሕንፍሽፍሽ ብምጓሃርን ብዝብል ክስ ተኸሲሳ ከም እተፈርደት ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ገሊጹ ኣሎ። ሚስ ጃንግ ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ እቲ ኣብ ቻይና ተፈፀመ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ጸብጻባ ኣቕሪባ እኳ እንተነበረት ሰበስልጣን ቻይና ግን ብዛዕባ እቲ ተኸሰትሉ ንጥፈታት ብወግዒ ኣይነጸሩን። እቲ ናይ ቀደም ጠበቃ ሬን ኣብ ኤክስ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ክስታት ኣብ ናይ ወጻኢ ሃገራት መርበብ ሓበሬታ ተመርኪሱ ከም ዝቐረበ ድሕሪ ምጥቃስ ገበነኛ ኮይና ክትርከብ ከም ዘይትኽእል ገሊጹ። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ዴቪድ ሌሚ ኔቶ ንስጉምቲ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ምላሽ ክትህበሉ ከም እትኽእል ገሊጹ። እዚ ኸውን ዘሎ ሩስያ ክሊ ኣየር ኔቶ ብምጥሓስ ክልተ ነፈርቲ ውግእ ብሪጣንያ ኣብ ልዕሊ ፖላንድ ድሕሪ ምዝንባየን እዩ። ብዓርቢ ነፈርቲ ውግእ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሮማንያን ፖላንድን ድሕሪ ዝገበረኦ በረራ ነፈርቲ ውግእ ኤስቶንያ ናብቲ ኣብ ወሽመጥ ፊንላንድ ዝርከብ ክሊ ኣየር ኤስቶንያ ኣቴንን። ሚስተር ላሚ ንስካይ ኒውስ ክዛረብ ከሎ ኔቶ ኣንጻር ናይ ሩስያ ዕንደራ ደው ክብል ፈቓደኛ ምዃኑ ገሊጹ።
We're seeing that on the ground.
ብርግጽ ንሱ ፑቲን ማለት እዩ ሓጽያዊ ጥሙሕ ዘለዎ ሰብ እዩ። ኣብ መሬት ዩክሬን ንሪኦ ዘለና እዚ እዩ። ኣብ ባልስቲክ እንተኣሊኻ ከዓ ንድሌት ፑቲን ሒዝዎም ካብ ዘለዉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ይኹን እምበር እዚ እውን እዩ ምስ 27 ሃገራት ተደሚሩ ንፑቲን ክንገጥሞ ንኽእል ኢና። ነዚ ድማ ንሱ ይፈልጦ እዩ። ብኣሽሓት ዝቕፀሩ እስራኤላውያን ኣብ የሩሳሌም ብጅሆ ተታሒዞም ንዘለዉ ንኽምለሱ ንምፍታሕ ሰልፊ ኣካይዶም። ናኦም ፔሪ ዝስሙ 79 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣቦኡ ዝነበሮ ቻይም ፔሪ ብሸዓተ ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብ2023 መጥቅዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ብሓማስ ተወሲዱ ዝተቐትለ እዩ። እስራኤል ኣብ ልዕሊ ከተማ ቃዛ ተካይዱ ዘሎ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ንሂወት እቶም ብሂወት ተሪፎም ዘለዉ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ከይከውን ስጋቱ ይገልጽ።
My father was killed in Khan Yunus tunnels when the IDF
ኣቦይ ኣብ መትረብ ካሃን ዩንስ ተቐቲሉ። ኣብቲ ግዜቲ ሰራዊት እስራኤል ነቲ ከባቢ ምስ ኣጥቅዕዎ ኣሸበርቲ ሓማስ ንዕኡን ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ካልኦት 5 ጅወታት ቀቲሎም እዮም። ስለዚ ካብ ውልቀይ ዝፈልጦ ስለ ዝኾነ እቲ ዘሕዝን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኩናት ንኩሎም እቶም ብጅወታት ተታሒዞም ዘለዉ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ እዩ። እስራኤል ካብቶም ዝተረፉ 48 ተታሒዞም ዘለዉ እቶም 20 ብሂወት ከም ዘለውን ሓማስ ከም መዛተይ ሰላም ገይሩ ይጥቀመሎም ከም ዘለዉ እያ ትገልጽ። መስራትን ዳይረክተርን ሬድዮ ኤረና ዝኾነ ቢንያም ስምኦን ኣብቲ ዓመታዊ 18 መስከረም ዝውሃብ ሽልማት ፔን ኤርትራ ተዓዋቲ ናይ ዓመተ 2025 ኮይኑ 18 መስከረም ነቲ ኣብ 2001 ብመንግስቲ ኤርትራ ዝተገብረ ምእጋድ ኩለን ኣብቲ ሃገር ዝነጥፋ ዝነበራ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታትን ዝሰዓበ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ንምዝካር ተባሂላ ከም ተሓርየት ዝፍለጥ ኮይኑ ፔን ኤርትራ ካብ 2019 ኣትሒዙ ዓመታዊ ኣብ ምድንፋዕ መሰል ናጽነት ምግላጽ ሓሳባትን ምምዕባል ስነ ጥበብን ጉልሕ ተራ ንዝፃወቱ ሰባት ብዝውሃብ ድምፂ ክሽልም ፀኒሕ እዩ። ፔን ኤርትራ ስነ ጥበብ ንምድንፋዕ ነፃነት ሓሳብካ ምግላፅ ንምትብባዕን ብዝብል ዕላማ ብ2014 ካብ ዝምስረት ንድሓር ከብ መድረኽ መራኸቢ ዝተሰደዱ ፀሓፍትን ጋዜጠኛታትን ኣብ ኤርትራ ንዝእሰሩ ጋዜጠኛታት ድምፂ ኣብ ምዃንን ስርሖም ኣብ ምፍላጥን ክንቀሳቀስ ዝፀንሐ ትካል ምዃኑ ኣካየድ ስራሕ እቲ ትካል ኣቶ ዓወት ፍሳሄ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብዚ ዓመት ተሸላሚ ተባሂሉ ዝተረቑሐ ኣብዚ ዋን ዳይረክተር እታ ፈረንሳ መደባታት ትፍኑ ሬድዮ ኤረና ዝኾነ ቢንያም ኣቐዲማ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ከም ክኢላ ቴክኒክ ኣቕራቢ ዜና ቪድዮግራፈርን ኣርታዕን ኮይኑ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ክኢላ እዩ። ነቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዩታ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ዝተቐትለ ቻርሊ ክሪክ ዝተባህለ ዓቀባዊ ነጣፊ ንኽብሩ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቕፀሩ ሰባት ኣብ ኣሪዞና ኣብ ዝርከብ ስተድዮም ተረኺቦም። ሓደ ካብቶም ነቲ ወዲ 31 ዓመት መስራቲ ናይቲ ኣብ መንእስያት ዝግበር ጎስጓስ ተርኒንግ ፖይንት ዩስኤ ዝተባህለ ምክትል ፕረዚደንት ጆ ቫንሰን ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ክሳተፉ እዮም። ናብቲ ስነ ስርዓት ቅድሚ ምኻዶም ፕረዚደንት ትራምፕ ዝስዕብ ተዛሪቡ ነይሩ። እሱ ንእሽተይ መንእሰይ ግና ኸ ዓብዪ ሰብ እዩ ነይሩ። ነዚ ኣኽቢርና ኢና ንሪኦ። ብሓቂ ኸምኡ እዩ። ከም ግዜ ምንዋሕ ክንርኢ ንደሊ። ከምዝኣመሰለ ነገር ክጋጥም ይኽእል ኢልካ ምሕሳቡን ዘይእመን እዩ። ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ መዓልቲ ክህልወና እዩ። ኣዝዩ ፅንኩር መዓልቲ። በዓልቲ ቤቱ ንሚስተር ኪርክ ኣብቲ ኣብ ፊኒክስ ወፃኢ ዝርከብ 63,000 ኮፍ መበል ዘለዎ ስታድዮም ዘረባ ከተስምዕ ትፅቢት ይግበረላ። ምስ ቅትለት ቻርሊ ኪርክ ብዝተሓዝ ሓደ ወዲ 22 ዓመት ሰብ ብቅትለት ተኸሲሱ እዩ። ዓቀብቲ ሕጊ ከዓ ናይ ሞት መቕፃዕቲ ክፍረት ትፅቢቶም ምዃኑ ይገልጹ ኣለዉ። ኣብ ስፖርት ኣውስትራልያዊት ኒኮላ ኡሊስላገርስ ኣብ ቶክዮ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኣትሌቲክስ ቻምፒዮን ኣብ ልዑል ዝላ 2 ሜትሮ ብምዝላል ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ኮይና፣ ኩንስላንድ ካይ ሮቢንሰን ድማ ኣብ ናይ 5,000 ሜትሮ ናይ መወዳእታ ውድድር ብ12 ደቂቕን 59 ሰከንድን ካራብዓይ ደረጃ ሒዙ ውድድር ወዲኡ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ክዘንቢ ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ክዘንቢ ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 17፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንቢ ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 66 ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 94 ቅርሽን 70 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲእና ኣለና።
Pro Savings Days at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances and save an additional $1,000 when you buy four select LG major appliances. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Get the job done for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/26. Selection varies by location while supplies last. See associate or Lowe's.com for more details and qualifying items.
ኣብዚ ሓለፉ 30 ዓመታት ኣውስትራልያ ኣሸሓት ስደተኛታት ኣፍሪካ ኣብ መሬታ ብምምፃእ ጣይሳ ብዙሓት ግን ኣብ ንኡስ ዕድሚኦምን ምስትሑት ብቕዓት ትምህርቶምን እዮም ናብ ኣውስትራልያ መፅኦም እዚ ዝያዳ ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክሳተፉ ንምትብባዕ ኣብ ምፍታን ብድሆታት ይፈጥር ህላወ ጸለምቲ ኣፍሪቃውያን ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ምብፃሕ ቀዳመይቲ መርከብ ወይ ፈርስት ፍሊት ኣብ ጥሪ 1788 ተመሊስካ ዝረጋገጽ እኳ እንተኾነ ብብዙሕ ቁፅሪ ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ ወይ ክስደዱ ግን ክሳብ መፈረቕ 1970ታት ክጽበዩ ነይርዎም ንምስራዝ ፖሊሲ ጻዕዳ ኣውስትራልያ ዋይት ኣውስትራልያ ፖሊሲ ኣብ 1973 ተኸቲሉ ኣሸሓት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ከም ቆወምቲ ሰፈርቲ ኮይኖም መፂኦም ኣብ 1983-84 ቀዳማይ ዓብዪ ዝበሃል ቁፅሪ ኣፍሪቃውያን ማለት 96 ኢትዮጵያውያን ብሰብኣዊ ቪዛ መፂኦም ካብ ካልኣይ መፋርቕ 1990ታት ጀሚሩ ድማ ምጥያስ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ብዓብዪ መጠን ወሲኹ ኣብ መንጎ 1996-97 ክሳብ 2016-17 ብድምር ከባቢ 269,000 ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃውያን ኣብ ኣውስትራልያ ተጣይሶም እዚ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ብቐዋሚ ናብ ኣውስትራልያ ካብ ዝመፁ ጠቕላላ 3.7 ሚልዮን ሰባት ልዕሊ 7 ከመይቲ ጥራይ የቕውም ማለት እዩ ምብፃሕ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ንመንእስያት ስደተኛታት ኣገዳሲ መለክዒ ሽቕለት ወይ ስራሕ ምርካብን ምትሕውዋስ ወይ ከዓ ምውህሃድ ምስ ኣብዝሓ ማሕበረሰብን እዩ እንተኾነ ግን ክሳብ 10 ከመይቲ ካብተን ምንጪ ስደተኛታት ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪካ ዝመፁ መንእስያት ጥራይ ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ናብ ኣውስትራልያ ምምፅኦም ናብ ዩኒቨርሲቲ ይኣትዉ እዚ ተርእዮ ኣብ ዝሓለፉ 25 ዓመታት እውን እንተኾነ ኣይተቐየረን ነቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝኣትዉ ድማ ምውድኡ ከቢድ ብድሆ ወይ ፈተና ይኹኖም ኣብ ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሓደ ካብ 5 ተምሃሮ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ጥራይ ናይ ቀዳማይ ዲግሪ ትምህርቶም ኣጠናቂቖም ስለዚ ውሑድ ክፋል መንእስያት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብዚ ሃገር ናብ ዩኒቨርሲቲ ይኣትዉ ምዃኖም ኣብ ግምት የቲኻን ኣዝዮም ውሑዳት ካብኦም ድማ ዲግሪኦም ብዓወት ዘጠናቕቑ ምዃኖምን ተመልኪትካ እንታዮም እቶም ነዚ ዕጫ ከጋጥም ረቋሒታት ወይ ምኽንያታት ዝኾኑ ዘለዉ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ናብ ኣውስትራልያ ክመፁ እንከለዉ ናይ ትምህርቲ ተመክሮኦም ወይ ህወቶም ኣቋሪፆም እዮም ዝመፁ በሰላ ኣእምሮ ኩናት ጎነፅን ምብትታን ወይ ምፍልላይን ስድራ ቤታት የሕሊፎም ወይ ኣጋጢምዎም ክኸውን ይኽእል ኣሉታዊ ፅልዋታት ጉዱድ ምምዝባል ካብ መረበቶም ካብቶም ዝፍጠሩ ዕድላት ትምህርቲ ሙሉእ ረብሓ ከይወስዱ ወይ ከይጥቀምሎም ከሰናኽልዎም ወይ ክኽልክልዎም ይኽእሉ እዮም ኣብቲ ፈለማ እዋን ምጥያሶም ወይ ሓደሽቲ ኮይኖም ዝመፅሉ መንእስያት ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ብዛዕባቶም ዝህልው ኣማራፂታት ትምህርትን ቀረብ ፋይናንሳዊ ደገፍ ኣብ መርካብን መሰናኸላት ምርካብ ወይ ቀረብ ሓበሬታ የጋጥሞም ናብ ዩኒቨርሲቲ ዘምርሑ መንገድታት ኣብ ምፍታሽ ክምርኮስሎም ዝኽእሉ ማሕበራዊ መርበባት ወይ ርክባት ሰባቶም ድሮታት እዮም ዝበዝሑ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ዘይዛረባ ወይ ዘይዝረበለን ሃገራት ይመፁ ውሱን ወይ ውሑድ ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ ድማ ዓብዪ መሰናኽል ይኸውን ዝተበታተነ ወይ ዝተቆራረፀ ሕሉፍ ታሪክ ትምህርቲ ማለት ድማ ናብ ስርዓተ ትምህርቲ ኣውስትራልያ ውሱን ኣካዳምያዊ ክእለት ወይ ብቕዓት ጥራይ ሒዞም ይኣትዉ ማለት እዩ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን መንእስያት ኣብ ትካላት ትምህርትን ህዝባውያን ቦታታትን ቁሉዕ ዓሌትነት የጋጥሞም ተመክሮታት ዓሌትነት ድማ ኣካዳምያዊ ንጥፈታትን ዕዮታትን ብኣሉታ ክጸሉ ዝኽእል ጸቕጢ ይፈጥረሎም መፅናዕታት ኣብ ማሕበራዊ ስነ ኣእምሮ ጸቕጢ ኣድልዎ ዓሌትነት ንመስርሕ ምምሃር የጓትቶ ምዃኑ የመልክቱ ብምኽንያት ድምር ጽልዋታት ናይዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ጸገማት ንኣሽቱ መንስያት ዝኾኑ ስደተኛታት ብዙሕ ግዜ ትሑት ውፅኢታት ኣብ ቤት ትምህርትታት የመዝግቡ ኣዝዮም ብዙሓት ድማ መእተዊ መለክዒታት ናብ ዝበዝሑ ዩኒቨርስታት ከየማሉ ይተርፉ እዚ ከይኣክል ድማ እተን ትሑት ውፅኢታት መሕለፊ ፈተና ኤታር ዘለዎም ተምሃሮ ዝቕበላ ትካላት ትምህርቲ ከም መማዕበሊ ወይ መመሓየሺ ኣካዳምያዊ ክእለታቶም ዝሕግዙ ዓይነታት ትምህርቲ ወይ ኮርሳት ዝኣመሰሉ ኣድማዕቲ ሓገዝቲ መደባት ከካይዳ ወይ ክህባ እኹል መሳለጥያታት የብለንን። እቲ ካልእ መሰናኽል ዝኸውን ዘይክውንነታዊ ትፅቢት እዩ። ብዙሓት ኣፍሪካውያን ወለዲ ትፅቢቶም ኣብ ኣካዳምያዊ ብቕዓትን ውፅኢትን ደቆም ልዑል እዩ። ምኩራት መምሃራን ኣብ ገለ ምሩፃት ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትታት ኣብ ሜልበርን ከም ዝሕብርዎ ግን ኣብ መንጎ ወለዲ ዝደልይዎን ደቆም ክበፅሕዎ ዝኽእሉን ዓብዪ ጋግ ከም ዘሎ እዩ። ብኻልእ ኣገላልፃ ብምኽንያት እቲ ክጭበጥ ዘይክእል ትፅቢት ወለዲ ኣፍሪካውያን ተምሃሮ ክውን ክኸውን ዝኽእል ወይ ተግባራዊ ዝኾኑ ኣማራፂታት ላዕለዋይ ትምህርቲ እውን የምልጥዎም እዮም። ንኣብነት መለክዒታት መእተዊ ዝበዝሓ ዩኒቨርስቲታት ከምፅኡ ወይ ክሓልፉ ዘይከኣሉ ተምሃሮ ካብ ዲግሪታት ዩኒቨርሲቲ ዝለዓለ መኽሰብ ወይ ረብሓ ክርከበሎም ዝኽእል ዲፕሎማታት ተይፍ ወይ ስልጠናታት ሞያ ክረኽቡ ወይ ክደልዩ ይኽእሉ። ነዚ ተርእዮ ንምምሕያሽ ድኣ እንታይ ክግበር ኣለዎ? ወሃብቲ መመሓየሺ ወይ መመዓራርዪ ሓገዛትን ኣሰምህሮታትን ኣብ ቤት ትምህርትታትን ዩኒቨርሲቲታትን እቶም ንስደተኛታት ተምሃሮ ዘርብሑ መማዕበሊ መደባት ጻዕቂ መሳለጥያታት ዘለዎም ወይ ዘድልይዎም ምዃኑ ይፈልጡ እዮም። ንትካላት ትምህርቲ ኣድለይቲ መሳለጥያታት ንኽረኽባ እቲ ጸገም ብደረጃ ፖሊሲ ብመንግስትታት ኣፍልጦ ክወሃቡ ኣለዎ። ኣቐዲምካ ዝግበር ምትእትታው ኣዝዩ ወሳኒ እዩ። እዞም ምትእትታዋት ብመልክዕ ሓደ ኣብ ምምጽኦም ናብዛ ዓዲ ወይ ክጣያሱን ከለዉ ዝውሃብ እናሰፍሐ ዝኸይድ ንዕኦም ብፍሉይ ዝውሃብ ዕድላት ትምህርቲ ክኸውን ይኽእል። እዚኦም እምባር ጽዑቓት ኣስተምህሮታት ኣብ ኣካዳምያዊ ክእለታት፣ ሓበሬታ ብዛዕባ ካብ ዩኒቨርሲቲ ወጻኢ ዝህልው ኣማራጺ መንገድታትን ተወሳኺ ኣካዳምያዊ ደገፍ ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርትታትን ዩኒቨርሲቲታትን ከካትቱ ይኽእሉ። እቲ ኻልእ ኣብዚ ክሕግዝ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ህዝባዊ ዕላላትን ዝርርባትን ኣሉታዊ ኣገላልጻታት ብዛዕባ ኣፍሪካውያን መንስያት ክውገድ ኣለዎም። ጸለምቲ ኣፍሪካውያን መንስያት ብዙሕ ግዜ ብተፈጥሮም ተባእስቲ ሓደገኛታትን ዘይሕወሱን ተባሂሎም ብጌጋ ይግለጹ እዮም። እዚ ከምዚ ዓይነት ኣገላልጻ ንህዝባዊ ምስሊ ኣፍሪቃ ዝመበቆሎም ሰባት ይጥምዝዞ፣ ንዓሌታዊ ኣድልዎ ኣብቲ ማሕበረሰብ ድማ የጋድዶ። እዚኦም ተመክሮታት ዓሌታዊ ኣፈላላይ ድማ ኣብ ኣካዳሚ ዘይምጽማድ ወይ ከዓ ምህዳም ካብ ኣካዳሚያዊ ንጥፈታት ይኸትሉ። ስለዚ ንምንታይ ዳ ኢና ዝያዳ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርትታት ክህልው ንደሊ? መንግስታት ተሳታፍነት ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ስደተኛ ድሕረ ባይታት ዘለዎም ኣፍሪካውያን ንኸተባብዕኦም ቁጠባውን ማሕበራውን ምኽንያታት ኣለዉ። ተሳታፍነቶም ኣብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ምስፋሕ ሰብኣዊ ካፒታል ወይ ዕቑር ሃብትን ፍርያምነት ነቲ ሃገርን ከደንፍዕ ይኽእል። ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ቐንዲ ደፋኢ ሸቕለት ኣልቦነት መንስያት ትሑት ትምህርታዊ ብቕዓትን ደረጃን ምዃኑ ጸብጻባት የመልክቱ። ኣብ 2016 መጠን ሸቕለት ኣልቦነት ካብ ቀንዲ ምንጪ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ዝኾነ ሃገራት ዝመጹ ሰባት ካብቲ ማእከላይ መጠን ናይቲ ሃገር ብ3 ዕፅፊ ዝለዓለ ነይሩ። ሕፅረት ፍልጠትን ሞያዊ ክእለትን ማለት ትሑት ዕድል ስራሕ ማለት ጥራይ ዘይኮነ ልዑል መጠን ዘይተገዳስነት ወይ ዘይምጽማድ ወይ ምህዳም መንስያት ማለት እዩ። ብዝሒ ኣፍሪቃዊ መበቀል ዘለዎም ሰባት ኣብ ኣውስትራልያ ብመንጽር ጠቕላላ ህዝቢ ዝሃገር ውሑድ እኳ እንተኾነ መጠን ማእሰርቲ መንስያት ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰባት ኣፍሪካ ግን ብዘይ መጠን ልዑል እዩ። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያ መዋቕራዊ ወይ ከዓ ስርዓታዊ መሰናኽላትን ዕንቅፋታትን ንኣፍሪካውያን ማሕበረሰባት ኣብ ጠርዝታት እቲ ሕብረተሰብ ክገድፍዎም ይኽእሉ እዮም ክብል የጠንቅቕ። ኣብ ከም በዓል ንኣውስትራልያ ዝኣመሰለ ፍትሓዊ ሕብረተሰብ ንነዊሕ ዝቕጽል ዝተገለለ ክፋል ሕብረተሰብ ወይ ጉጅለ ነቲ ሃገር ሃሳይ እዩ። ቁጠባዊ ብልጽግና ዲሞክራስያዊ ስርዓትን ማሕበራዊ ምትሕዋስን ስለ ዘዳኽም ዝተመሓየሸ ውፅኢታት ላዕለዋይ ትምህርቲ ምምዝጋብ ዕድል ስራሕን ኣታውን ኣፍሪካውያን መንስያት ስደተኛታት የደንፍዕ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ፖለቲካውን ባህላውን መዳያት ህይወት ትርጉም ብዘለዎ ኣገባብ ክሳተፉ ዘድሊ ሞያዊ ክእለትን ርእሰ ተኣማንነትን ዘዕጥቕ እዩ።
It's Pro Savings Days at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances and save an additional $1,000 when you buy 4 select LG major appliances. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Get the job done for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/26. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for more details and qualifying items.
ኩራ ሰማትና እዚ ክትከታተሎ ዝጠናኩም ኢብራሂም ዓሊ ዘዳሎ ትሕዝቶ ይነይሩ ካብ ዝቐፂሉ ድማ ፀጋይ ካብ ኣብ ከባቢና ዝማዕበሉ ዜናታት ተዋሂዱ ዘቕርበሉ ትሕዝቶ እዩ ናብ ከብለኩም
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነስተዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ከነቐድም ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብምኽንያት ዓለምለኸ መዓልቲ ሰላም መልእኽቲ መሓላለፉ ቀድማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመኑ ንሳልሳይ ግዜ ናይ ወተሃደራት ማዕረግ ወሲኹ ውድብ ወለዶ ትግራይ ዝተባሃለ ውድብ መስራታዊ ጉባኤ ከምዝዛዘመ ኣፍሊጡ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ምስ ናይ ቻይና ትካል ብምትሕባር ሰብ ሙያ ሚድያ ኣመሪቑ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ብምኽንያት ዓለምለኸ መዓልቲ ሰላም መልእኽቲ ኣመሓላለፉ እቲ ዋና ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ብምኽንያት ዓለምለኸ መዓልቲ ሰላም ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ሰላም ናይ ኩሎም ፀገማት ዝበለፀ ፈውሲ ምዃኑ ገሊጹ ጎነፅን ዘይውሕስነትን ኣብ ዝረኣየለን ሃገራት 70 ሚእታዊት ሕማማት ከም ዝኽሰቱ ሞት ህፃናት ብፍርቂ ከም ዝዛይድን ካብ 5 ሰባት እቲ ሓደ ንሕማም ኣእምሮ ከም ዝቃላዕን እውን ዶክተር ቴድሮስ ጠቒሱ ኣሎ ሰላም ሰረት ኣለዎን ሕውየትን እዩ ዝበለ ዶክተር ቴድሮስ እቶም ትባዓት ሰባት ንሰላም ሕርዮም ከም ዝገብሩ እውን ኣረዲኡ ኣሎ ቀድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዘመኑ ንሳልሳይ ግዜ ናይ ወተሃደራት ማዕረግ ወሲኹ ቀድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ 4 ዓመታት እውን ን66 ወተሃደራት ማዕረግ ወሲኹ ኣሎ ፕረዚደንት ታየ ኣፅቀ ስላሴ ቀድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ወተሃደራዊ ማዕረግ ንክወሃቦም ዘቕረቦ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ማዕረጎም ክፀድቅ ገይሩ ኣሎ ብቀዳም 10 መስከረም 218 ኣቆፃፅራ ግዝ 66 ወተሃደራ ሽሞት ክወሃቦም ከሎ እቶም 4 ምሉእ ማዕረግ ጀነራል ተዋሂቦም ኣሎ ቤት ፅሕፈት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣማኻሪ ኢታማጆር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝኾነ ሌተናል ጀነራል ኣለምሸት ደግፌ ሙሉእ ማዕርግ ጀነራል ከም ዝተዋህቦ ኣመልኪት ኣሎ ብተወሳኺ ሓላፊ መምርሒ ምህንድስና ሰራዊት ምክልኻል ሌተናል ጀነራል ደስታ ኣበች ሓላፊ መምርሒ ትምህርትን ስልጠናን ሌተናል ጀነራል ይመር መኮነን ሓላፊ ኢንስፔክተር ምክልኻል ሌተናል ጀነራል ድሪቦ መኮነን ሙሉእ ጀነራል ተዋሂቦም ኣለው ካብዚ ብተወሳኺ ክልተ ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮንናት ካብ ሜጀር ጀነራል ናብ ሌተናል ጀነራል ክዓብዩን ከለው 17 ላዕለዎት ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ድማ ካብ ብርጋዴር ጀነራል ናብ ሜጀር ጀነራል ዓብዮም ኣለው 43 ወተሃደራዊ መኮንናት ድማ ካብ ኮሎኔል ናብ ብርጋዴር ጀነራልነት ሓፍ ኢሎም ኣለው እዞም ብቁፅሪ ብዝሒ ዘለዎ መኮንናት በቲ ቀድማ ሚኒስትር ተሓፂኦም በቲ ፕረዚደንት ዝፀደቐሎም ኮይኖም ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወተሃደራዊ ዓቕማ ዘጠናኸሩ ስራሕቲ ከም ዝወገደት ብተኸታታሊ ወግዓዊ ድሕሪ ምግባራ ዝመፅእ ዘሎ ምዕባለ እዩ ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ዓመት ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ዝኾኑ ወተሃደራት ኣሰልጢና ከም ዘምረቐት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ክግለፅ ፀኒሕ እዩ ቀድማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እቲ ሃገር ኣባላት ሓይሊ ኣየር ምድርን ባሕርን ዘጠናኸሩ ፀጋታት ቴክኖሎጂ ኣብ ምምዕባል ከም ዘላ እውን ክዛረብ ይስማዕ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ናብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ እንዳሓር ክልተ ግዜ ንላዕለወት ወተሃደራዊ መኮንናት ዕቤት ዝሃበ ኮይኑ እዚ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ዝተዋሃበ እዩ ኣብ ድሮ ምጅማር ኩናት ትግራይ ኣብ ወርሒ ጥሪ 212 ዓ.ም ኣብቲ እዋን ብድምር 65 ጀነራል መኮንናት ዕቤት ማዕርግ ክረኽቡ ዝገበረ ኮይኑ ካብዚኣቶም እቶም 6 ሌተናል ጀነራል 19 ሜጀር ጀነራል 4 ድማ ብርጋዴር ጀነራላት እዮም ነይሮም ከምኡ ውን ቅድሚ 4 ዓመት ኣብቲ ምስ ትግራይ ሳልሳይ ዝብር ኩናት ዝተካየደሉ ዓመት ኣብ ወርሒ ተሓሳስ 214 ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ፈላማይ ዝኾነ ፊልድ ማርሻልነት ሓዊሱ ንምእቲ ወተሃደራዊ መኮንናት ላዕለዋይ ማዕርግ ሂባ ነይራ እያ ኣብዚ ሓለቓ ስታፍ ዕጡቕ ኣሕልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ናብ ማዕርግ ፊልድ ማርሻል ክድይብ እንከሎ 4 ጀነራላት 14 ሌተናል ጀነራላት 24 ሜጀር ጀነራላት ከምኡውን 58 ብርጋዴር ጀነራላት ናብ ጀነራልነት ደይቦም እዮም እዚ ድማ ንሳልሳይ ግዜ ናይ ወተሃደራት ማዕርግ ተዋሂቡ ኣሎ ውድብ ወለዶ ትግራይ ዝተባሃለ ሓዱሽ ውድብ መስራታዊ ጉባኤ ከም ዝዛዘመ ኣፍሊጡ እቲ ሓዱሽ ውድብ ብ10 መስከረም 2018 ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ፕላኔት ሆቴል ኣብ ዘካየዶ ፈላማይ ጉባኤ ክሳብ ቀፃሊ ጉባኤ ነቲ ውድብ ዝመርሑዮም ዝተባሃሉ ፕረዚደንትን ምክትል ፕረዚደንትን ሓዊሱ 35 ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ 9 ተፈፀም ስራሕ ከምኡውን 3 ኣባላት ቁፅፅር ኮሚሽን ብምምራፅ ከም ዝዛዘመ ተገሊጹ ኣሎ በዚ መሰረት ናይቲ ውድብ ፕረዚደንት ኣይተጉዑሽ ግደይ ምክትል ፕረዚደንት ድማ ኣይተሰለሞን ትኩኡ ኮይኖም ተመሪፆም ተባሂሉ ኣሎ ፕሬዚደንት ውድብ ኮይኑ ዝተመርፃይታ ጉዕሽ ግደይ ኣብ መዕፀው ጉባኤ ኣብ ዝገበሮ መደረ ንወለዶ ካብ ቁጠባውን ፖለቲካውን ከይዲ ምውጉናይ የብቅዕ ዝበለ ኮይኑ እዚ ሓዱሽ ወለዶ ናይዚ መድረኽ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶታት ብብቕዓት ክምልስን ብቐንዱ ድማ ኩሉ ወለዶ ትግራይ ኣብ ምርጋፅን ምውሓስን ገዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይን ክዓስል ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ትግራይ ሕዚ ዘላቶ ኩነታት ንምስግጋር ንሰላም ዘሎ ዕድል ፅንቂቕካ ብምጥቃምን ውሕሉል ብዝኾነ መገዲ ብምምራሕን ሓድነት ተጋሩ ብምምላስን ካብ ዝኾነ እዋን ላዕሊ ካብ ቃል ዘረባ ብዝዘለለ መልክዑ ብፖለቲካዊ ሰልፊ ምክንያት ምደፈፋ ጠጠው ኢሉ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ንኩሉ ዝምልከቶ ትግራዋይ በርኽ ክፉት ኮይኑ ብማዕረ ኣብ ናይ ሓባር ብሄራዊ ረብሓታትና ክንዘራረብ ክንላዘብ ከምኡውን ክንውስን ኣለና ክብል ገሊጹ ኣሎ። ምስ ኩሎም ፖለቲካዊ ውድባት ትግራይን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይን ብጉዳይ ትግራይ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሉ ኣሎ። እቲ ውድብ ኣብ ዝሓለፈ 23 ሓምለ 217 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግዝ ካብ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ሕጋዊ ኣፍለጦ ዝተዋህበ እዩ። ነቲ ፓርቲ ዝመስረቱ ኣካላት ንውሕዋን ላዕለወት ሓለፍቲ ሕወሓት ኮይኖም ዝመርሑ ዝነበሩ እንትኾኑ ብሰንክቲ ኣብ ሕወሓት ዘጋጠመ ምክፋል ስዒቡ ኣብቲ ብኣይቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ክንፊ ሕወሓት ተሓቂፎም ከም ዝነበሩ እውን ይንገር። ፕሬዚደንት ኮይኑ ዘሎ ኣቶ ጉዕሽ ግደይ ኣብ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝመርሖ ዋና ማሓዳር ዞባ ማእኸል ኮይኑ ተመዲቡ እኳ እንተነበረ ብሰንክቲ ኣብ መንጎ ሕወሓት ዝተፈጠረ ዘይምስምማዕ ቤት ፅሕፈት ከይኣቱ ተኸልኪሉ ካብቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸዱ ሓለፍቲ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ነበር እዩ። ኣቶ ጉዕሽ ኣብ ትግራይ ናይ ለውጥን ባህግን ድሌት ኣሎ፣ ንሕና ወለዶ ብዝብል ሓድሽ ውዳበ መፂና ዘለና ናይቲ መንእሰይ ወለዶ ናይ ለውጢ ድሌት ጋህደ ክንገብር ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣሎ። ድሕሪ ውዕል ፕሪቶርያ ብዝተጣየሸ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኖም ንለውጢ ተግህ ከም ዝነበሩ ዝገልጽ ኣቶ ጉዕሽ ይኹን እምበር ንገዛእ ርእሱ ኮርን ልዕሊ ኮርን ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኢሉ ዝሰየመ መሪሕነት ሓይልታት ፀጥታ ትግራይ ነቲ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ክንፍ ሕወሓት ስለዘገፈ እቲ ብኣቶ ጌታቸው ርዳ ዝተመርሐ ክንፍ ሕወሓት ምስ ኣባላቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክምዛበል ከም ዝተገደደ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ገሊኦም ኣባላት መሪሕነት ክንፍ ስምረት ብዝብል ፖለቲካ ውድብ ከጣይሽን ከለው ገሊኦም ድማ ወለዶ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ውዳበ ሒዞም ከም ዝመፅኦም ገሊፆም ዘለዉ። ካብ ፖለቲካ ትግራይ ስለዝተደፋና ኢና ፖለቲካዊ ውዳበ ክነጣይሽ ተገዲድና ዝበለ እቲ ሓዱሽ ፕረዚደንት ኣቶ ጉዕሽ እቲ ውድብ ኣብ ናይ ሕጂ ዋዕልኡ መራሕቲ ውድብ መሪፁ ሎም ዘበን ክካየድ ፅብ ዝግበረሉ መረፃ ክሳተፍ ምዃኑ እውን ኣመልክቱ ዶ። ኣብ ግዜ መሪሕነት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ንዞባታት ሰሜን ምዕራብን ምብራቕን ከመሓደሩ ተመዲቦም ዝነበሩ ኣቶ ተክላይ ፍቓዱን ኣቶ ሰሎሞን ትኩን መስረተ ትውድብ ከም ዝኾኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ህወሓት ድሕሪ ኩናት ትግራይ ኣብ ውሽጣዊ ቀልውላው ተሸሚሙ ብዙሓት መራሕቲ ትውድብ ነቲ ውድብ ሓዲጎም ንናይ ባዕሎም ፖለቲካዊ ውዳበታት የጣይሹ ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ምስ ናይ ቻይና ትካል ብምትሕባር ሰሙያ ሚድያ መሪቑ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ምስ ኮርፖሬሽን ኣህጉራዊ ዜናዊ ምትሕጋዝ ቻይና ሲቢኣይሲ ብምትሕባር ብምድጅታል ፈነወታት ቴሌቭዥን ሬድዮን ዘሰልጠኖም 78 ኣባላት ከም ዘመረቐ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። እቲ ኣብ ፅሑፋዊ ቀረፃን ኣርትኦትን ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከምኡውን ምህንድስናዊ መዳያት ዝነጥፉ ሞያውያን ዝተሳተፍዎ ስልጠና ኣብ ስራሕ ዝኽሰት ብድሆታት ፈነወ ብዋኑ ንምእራም ዝሕግዝ ኮይኑ ምድጅታል ፈነወ ሬድዮን ቴሌቭዥንን ሜላታት ምእምራርን ኣፀሓፋ ዜና ኣግባባት ምስኣል ተንቀሳቓሲ ምስሊ ማለት ቪድዮ ምፍራይ ሰብ ስርሖ ብልሒ ዘመንጭዎ መደባት ሬድዮን ቴሌቭዥንን ምዝርጋሕ ሓበሬታ ብብዙሕ መድረኽ ብሰብ ስርሖ ብልሒ ዝተደገፈ ጋዜጠኝነት ከምኡውን ልዑል ደረጃ ቴክኖሎጂ ሲነማቶግራፊ ዝዳሕሰሰ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሚኒስትሪ ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዘስምዖ ቃል ንኣገዳስነት ስልጠና ምጉልባት ኩለንተናዊ ዓቕሚ ኣባላት ብምጥቃስ እቲ ስልጠናን ደረጃ ፍልጠት ኣባላት ኣብ ገስጋስ ዜናዊ ቴክኖሎጂ ብሓፈሻ መዳይ ሰብ ስርሖ በልሒ ዝፀንሐ ምቕሉል ኣፍልጦን ፍርያትን ንምንፋዕ ብፍላይ ድማ ዝተወድበ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ምብጋስ ዝርከብ ምዝርጋሕ ዜናዊ ፍርያታት ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸብታት ትዊተር፣ ዩቲብ፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክን ቲክቶክን ከምኡውን ፖድካስት ብዘላቕነት ከም ዝስርሓሉውን ገሊጹ ኣሎ። እቲ ስልጠና ዘጠቃለሎ ዛዕባዊ እዋናውን ኣገዳስን ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሚኒስትሪ የማነ ክውን ክኸውን ብተወፋይነት ዝፃዕሩ ኣካላት ብስም ሚኒስትሪ ዜና ኣመስጊኑ ኣሎ። ፍጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ህዝባዊ ሪፓብሊክ ቻይና ኣብ ኤርትራ ሚኒስትር ዳይ ዲማኦ ድማ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ ዝምድናታት ንምድንፋዕ ዝካየድ ፃዕርታት ምዃኑ ብምግላፅ ፅላት ዜና ንምምዕባል ዝግበር ሽርክነታዊ ስራሕ ብዝለዓለ ክድፍኣሉ ሰፊሕ ዕድላት ከም ዘሎ ነፂሩ።
It's Pro Savings Days at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances and save an additional $1,000 when you buy four select LG major appliances. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Get the job done for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/26. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for more details and qualifying items.
ኩራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ፍሉይ ትሕዝቶ ኮይኑ ብዛዕባ ነፃነት ፕረስ ኣብ ኤርትራ ዝደስስ እዩ ናብኡ ከብለኩም። ጋዜጠኛ ብምዃን ዝወርድ ሳዕቤን ብዝብል ኣርእስቲ ኣምነስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ዝፀሓፎ ፀብጻብ ነፃ ፕረስ ሚዛኑ ዝሓለወን ደሓን ዝኾነ ማሕበረሰብ ንምፍጣርን ኣብ ስልጣን ንዘለዉ ሰብ መዚ መንግስቲ ድማ ንህዝቢ ብዝግባእ የገልግሉ ከም ዘለውን ከምዘየለውን ብውድዓዊ ኣገባብ ተሓታቲ ዝገብር ኣድላይ መሳርሒ ህዝቢ እዩ ብምባል ይገልጾ። እምበኣር ጋዜጠኛታት ንዜናን ፍጻሜታትን ብዝግባእ መርሚሮም ንዓለም ከቃልሕዎ ሓላፍነት ኣለዎም። እንተኾነ መንግስቲ ንዝወቕስዎ ወይ ንዝገበሮ ጌጋ ዓው ኢሎም ጌጋ ጌርካ ኣለኻ እንተበሉ እሞ ድማ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ እንተኣሰሮምን እንተቐተሎምን እንታይ ይስዕብ? ምስጢራት ይድፈን? ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሓለፍትን ተለኣኽቶምን ድማ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ከም ባህ ዝበሎም ዝገብርዎ ግህሰትን ዓመፅን ከይተቓልዐን ናብ ፍትሒ ከይቀረበን ይተርፍ? እታ በዚ ጉዳይ እዚ ዓመት መፅአት ትውቀስ ኤርትራ ምስ ነፃ ፕረስን ምዕፋን ብሕታዊ ጋዜጣታትን ማእሰርቲ ፀሓፍትን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ቀዳመይቲ ብምውፃእ መወዳድርቲ ካብ ትስእን ውዒላ ሓዲራ ኣላ። ብዛዕባ እዚ ፀብጻቦም ዓመታዊ ካብ ዘቕርቡ ሓደ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዝኾነ ሲፒጄ እዩ። ፀብጻቡ ድማ ኤርትራ ብዘይካ ነቶም ካብ 2001 ናት ሒዛ ብዘይ ፍርዲ ዘሕቃቐቶም 10 ጋዜጠኛታት ካልኦት ንኣስታት 6 ዓመታት ብዘይገለ ክስን ፍርድን ቀይዳቶም ዝፀንሐት 6 ናይ መንግስቲ ጋዜጠኛታት ፈቲሓ እያ ይብል። ሜላታት ምዕፋን ናይ ብሕቲ ፕረስ ካብ ምእሳርን ምግፋዕን ጋዜጠኛታት ክሳብ ዘየስርሕ ሕጊ ፕረስን ምድራት ምጥቃም ኢንተርኔት ኣብ ግምት ኣእትዩ ሲፒጄ ብዝሰርዖ ናይ ፕረስ ጨቆንቲ ተርታ ሃገራት ንኤርትራ ቀዳመይቲ ክገብራ ከሎ ብመሰረት ትንታኔ ሲፒጄ ኣብ ኮርያን ዝጥቀማሉ ኣገባባት ተዓፋፍና ነፃ ፕረስ ብደረጀኡ ዝፈላለ ኮይኑ ሰብ መዝተን ሃገራት ናይ ስልጣን ፅምኣቶም ንምርዋይ ንኹሉ ሜድያ ኣብ ኢዶም ብምእታው ይቆፃፀርዎ መርበባት ስለያ ኣዋፊርካ ንጋዜጠኛታት ብምፍራሕን ኣብ ማእሰርቲ ንዓመታት ምዕፃውን ካብ ካልኦት ሃገራት ኣትዮም ብዛዕባ እቲ ሃገር ክፅሕፉ ንዝደልዩ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ናብ ሃገርን ካብ ምእታው ምኽልካልን ይርከቦ ይብል። ነዚ ኩነታት ፕረስ ኤርትራ እንታይ መስል ክንምልከት ናይ ሎሚ ዛዕባና ምግባርና ብወዝቢ ኮነን ወርሒ መስከረም ኣብ ዝመፀሉ እዋን ነቶም ኣብ 18 መስከረም 2001 ኣዳለውትን ጋዜጠኛታትን ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝነበሩ መንግስቲ ምስ ኣሰሮም ብዘይ ፍርድን ሃልዋቶም ካብ ዝጠፍእን ንምዝካር ኢና ነዚ ዝምልከት ትሕዝቶ ቐሪብና ዘለና።
ልክዕ ከምዚ እዋን ኣቓለቦ ማሕበረሰብ ዓለም በቲ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ልዕሊ ማንታ ህንፃታት ማእከል ንግዲ ዓለም ዝወረደ ዕንወት ተጨውዩ ከሎ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ኣብ ኣተሓሕዛ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብዘርኣዮ ጉድለት ኣትሪሮም ዝነቐፍዎን መስርሕ ዲሞክራሲ ብቕልጡፍ ንኽጅመር ፀቕጢ ዝገበርሉን ላዕለዎ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ከምኡውን ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስ ተሰዓርቲ ምልምል ሲኣይኤ ዝብሉ ቃላት ኣጠሚቑ ፈለማ ኣብ እምባትካላ ፀኒሑ ድማ ኣብ ዒራዒሮ ከም ዝዳጎኖም ዝዝከር እዩ። እዞም 20 ደቂ ተባዕትዮን ሓንቲ ጓል ኣንስተይትን ማለት 11 ሰበስልጣን መንግስትን 10 ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስን እንተላይ ተሓባበርቶም ተባሂሎም ዝተኣስሩ ልዕሊ 10 ሰባት ዝርከብዎም እሱራት ድሕርታ ኣብ ቀይዲ ዝኣተውላ 18 መስከረም 2001 ህጣሞም ጠፊኡ ሽታማይ ኮይኖም እዮም። መንግስቲ ኤርትራ ክሳብ ሎሚ ብዛዕባ ሃለዋቶም ኮነ ሓፈሻዊ ኩነታት ጥዕንኦም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ሂቡ ኣይፈልጥን። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናይ ቀረባ ኣማኽርቱን ብዛዕባቶም እሱራት ብማዕከናት ዜና ዓለም ብተደጋጋሚ ተሓቲቶም እኳ እንትኾኑ ኣሽከዕላል መልሲ ካብ ምሃብ ሓሊፎም ርጡብ ሓበሬታ ንምሃብ ፈቓደኛታት ኣይኮኑን። እቶም ክሳብ ሕጂ ኣብ ማሕዩር ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ብሃገራዊ ክድዓት ዝኽስሶም ገበን ተደኣለዎም ኮይኑ ስለምንታይ ድኣሞ ክሳብ ሕጂ መርትዖታት ክቐርቡ ዘይተረኣዩ? ስለምንታይ ብወግዒ ተኸሲሶም ናብ ፍርዲ ዘይቀረቡ? ስለምንታይ ከ ጉዳዮም ኣብ ናፃ መጋባእያ ክርአ ዘይተደልየ? ንዝብሉ ሕቶታት መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ክህበሎም ርእሰ ምትእምማን ኣርእዩ ኣይፈልጥን። ብኣንጻሩ ንጹር ዘይኮነን ብጭብጥታት ዘይተሰነየን ግን ድማ ምስ ሃገራዊ ድሕነት ዝተኣሳሰረ ክስታት ብምድርዳር ብቐጻሊ ጋዜጠኛታት ይኣስርን ሓበሬታ ይዕፍንን። ሰበስልጣን ኤርትራ ነቶም ስግኣታት ዝብልዎም እንታይ ምዃኖም ብዝርዝር ከብርህዎም ዝሕተቱ ቅኑዕ መልሲ ንዘይምሃብ ኣብ ጓል መገዲ ካብ ምእታው ሓሊፎም ዘቐመጥዎም ዝርዝር መረዲእታት የለውን። ስለዚ ድማ ክሳብ ሎሚ እቲ እንኮ ምርጫ መንግስቲ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ነቶም ጋዜጠኛታት ንዘይተወሰነ እዋን ኣብ ስቡር ቦታ ብምቕያድ ብስድራ ቤቶም ከይብፅሑ ምኽልካልን ንኣተሓሕዞኦም ዝምልከት ሓበሬታ ዘይምሃብን እዩ። ሕሉፍ ሓሊፍካ እውን ነቶም ጋዜጠኛታት ኣይንፈልጦምን ኢና እናበልካ ምክሓድ ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ሓደ ኣብነት ናይዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበሮ ቃል ምሕተት ፍስሓየ ዮሃንስ ጆሽዋ ኣበይ ኣሎ ተባሂሉ ምስ ተሓተተ ምስ ተዝሓተቶ ጋዜጠኛ ከም ዝስዕብ ተመላሊሱ ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ወኪል ኤቢሲ ናብ ኤርትራ መፂኡ ብዛዕባ ጋዜጠኛ ፍስሓየ ዮሃንስ ጆሽዋ ሓደ መደብ ኣዳልዩ ነይሩ። ጆሽዋ ሕጂ ኣበይ ኣሎ ኣይፈልጦን እየ። ሓደ ካብ መሰረቲ ናይታ ቅድሚ ምዕፃው ናይ ብሕቲ ፕረስ ዝዓበየት ጋዜጣ ዝነበረት ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ እኳ እዩ። ኣይፈልጦን እየ። ኣበይ ዘሎ ከይመስለካ? ኣይፈልጦን እየ። እንድሕር ዘይፈልጦ ኮይነ ኣበይ ከም ዘሎ ብኸመይ ክፈልጥ ይኽእል? ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብ ዝቐፂልኩም ነቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስን እቲ ዝሓቶ ዝነበረ ጋዜጠኛን ዝገበርዎ ዝርርብ ብቓላቶም ስምዕዎ።
ላስት ታይም ኤቢሲ ፎረን ኮረስፖንደንት visited Eritrea, they profiled a former fighter turned journalist and artist named Fesai Yohannes, known as Joshua. Where is he now?
I don't know him.
He was co-founder of the newspaper Set It, which was the biggest newspaper here prior to being shut down.
I don't know him, I don't know.
You don't know him, or where he might be?
I don't know him. If I don't know him, how can I know where he might be?
ኣብ ወርሒ መስከረም 201 እቶም 11 ሰበስልጣን መንግስቲ ድሕሪ ምእሳሮም ድሕሪ 10 መዓልትታት ኣቢሉ ብለይቲ ከካብ ዝነበርዎ ተዓፊኖም ምስ ተወስዱ ምዉታት ድም ህልዋት ዘይፍለጡ 10 ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስ ንምዝኽኻር እዞም ዝስዕቡ እዮም። ዳዊት ይስሃቅ ስዊድናዊ ዘግነት ዘለዎ ጋዜጠኛን ወናኒ ጋዜጣ ሰቲትን፣ ፍስሓየ ዮሃንስ ጆሽዋ ሓደ ካብ መስረቲ ጋዜጣ ሰቲት፣ ኣማኑኤል ኣስራት ዋና ሰናዳኢ ጋዜጣ ዘመን፣ መድሃኒ ሃይለ ምክትል ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ቀስተ ደበና፣ ተመስገን ገብረ የሱስ ኣዳላዊ ዓምዲ ስፖርት ጋዜጣ ቀስተ ደበና፣ ዩሱፍ መሓመድ ዓሊ ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ፅገናይ፣ ማቴዎስ ሃብተኣብ ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ መቓልሕ፣ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል ምክትል ኣሰናዳኢ ጋዜጣ መቓልሕ፣ ስዒድ ዓብደልቃድር ዋና ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ኣድማስ፣ ስዩም ፀሓየ ፍሪላንስ ጋዜጠኛን ኣዳላዊ ኣብ ሓርነታዊ ኩናት ዘተኮሩ ዶኪመንታሪ ፊልምታትን። ካብዞም ዝተጠቕሱ 10 ጋዜጠኛታት ብዘይካቶም 3 እቶም ዝተረፉ ክእሰሩ ከለዉ ኣብ 30ታት ዕድመ ዝርከቡ መንእስያት እዮም ነይሮም። ንሃለዋቶም ብዝምልከት ኣባል ሓለዋ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሮ ዝነበረ እዮ ባህታ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ 2009 ናብ ኢትዮጵያ ምስ ተሰደ ብዝሃቦ ሓበሬታ መሰረት ጋዜጠኛ ፍስሓየ ዮሃንስ ጆሽዋ ኣብ እምባትካላ፣ ጋዜጠኛ ስዒድ ዓብደልቃድር ድማ ኣብ ዒራዒሮ ብማሕነቕቲ ርእሰ ቅትለት ከም ዝፈፀሙ፣ ጋዜጠኛ መድሃኒ ሃይለ ከዓ ብብርቱዕ ሃሩር ተሰኒፉ ኣብ ኢራዒሮ ሂወቱ ከም ዝሰኣነ ቃለ ምስክርነቱ ሂቡ ነይሩ። እዮብ ባህታ ካብ ዝስደድ ብድሕሪኡ ኣብዘን ዝሓለፍቲ ዓመታት ብዛዕባቶም ዝተረፉ እሱራት ጋዜጠኛታት ዝኾነ ድሃ የለን። ገለምንጅታት ግና ስዊድናዊ ዜግነት ዘለዎ ጋዜጠኛ ዳዊት ይስሃቅ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝገበሮ ፀቕጢ ኣብ ሕዳር 2005 ንሓፂር እዋን ካብ ማእሰርቲ ተፈቲሑ ኣብ ስዊድን ምዝርከቡ ስድራ ቤቱ ብቴሌፎን ክራኸብ ተፈቒዱሉ ከም ዝነበረን ተቕሊሉ ክፍታሕ እዩ እናተባህለ ከሎ ድሕሪ 2 መዓልትታት እንደገና ናብ ማእሰርቲ ከም ዝተመልሰን ይዛረቡ። እተን ብቁፅሪ 8 በፂሐን ዝነበራ ጋዜጣታት ናይ ብሕቲ ፕረስን ኣዳለውተንን ብሕማቕ ኣብ ዓይኒ መንግስቲ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኽኣትዋ ካብ ዝገበረን ምክንያታት ንዘምስዕቡ ምጥቃስ ይከኣል። እቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ላዕለዎት ሓለፍቲ ናብ ኣባላት ናይቲ ደስኪሉ ዝርከብ ሃገራዊ ባይቶን ፍፃሚ ሽማግለ ህግደፍን ዝለኣኽዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ኣብ ጋዜጣታቶም ብምሕታሞም ቃለ መጠይቃት ናይቶም ንኣመራርሓ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነቐፉ ሰበስልጣን ብምእንጋሎም፣ ንጠለባት ናይቶም ሰበስልጣን ዝድግፉ ርእሲ ዓንቀጻት ብምፅሓፎም፣ መንግስቲ ካብ ዓፋኒ ተግባራቱ ተቆጢቡ ሕቶታት ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ንክሰምዕ መፅንታ ብምቕራቦም፣ ፕሬዚደንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኤርትራ ዝነበረ ኣቶ ጣዓመ በየነ ነቲ ድሒሩ ናይ መደስከሊኡ ምክንያት ዝኾነ ናይ ኣደባባይ ተቃውሞ ማለት መንግስቲ ኣብ ፍርዳዊ መስርሕ ጉዳይ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ጣልቃ ይኣቱ ከም ዘሎ ንዝሃቦ ምስክርነት ሓቲመን ብምዝርግሐን ወዘተ እዮም። ብድሕሪ ምዕፃው ናይ ብሕቲ ፕረስ ኣብ 201 ኣብ ኤርትራ ንዝፍፀም ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ዘፃሪ ወይ ዘቃልሕ ናፃ ዘቤታዊ ናይ ሚድያ ትካል የለን። በዚ ምክንያት ከዓ እቲ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ናይ ብሕቲ ፕረስ ዝተወስደ ስጉምቲ ንምሸቱ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ምልካዊ ኣገዛዝኣ ንክትወድቕ ርሒብ ኣፍ ደገ ከም ዝኸፈተ ብዙሓት ወገናት ይሰማምዑ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኤርትራ ክሰርሑ ዝተፈቕደሎም ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት የለውን። እቶም ዝርከቦም ኣብቲ ሃገር ክሰርሑ ዝፀንሑ ናይ ወፃኢ ጋዜጠኛታት ንመንግስቲ ኤርትራ ባህ ዘይበሎ ፀብፀባት ስለ ዘሕልፉን ኣስማት ናይ ገለ ነቐፌታዊ ሓበሬታ ዝሃብዎም ኤርትራውያን ዜጋታት ኣይነረክብን ስለ ዝበሉን ካብቲ ሃገር ተባሪሮም እዮም። ኩለን ማዕከና ዜና ኤርትራ ብመንግስቲ ዝውነና ኣብ ርእሲ ምዃንን ጥቡቕ ምቁፅፃር እናተገብረለን መሳርሒ መንግስታዊ ፕሮፓጋንዳ ኮይነን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወትሩ ኣብ ማዕከና ዜና ቀሪቡ ኣብ ዝህቦም መግለፅታት ኣብ ሙሉእ ዓለም ናፃ ፕረስ ዝበሃል የለን ብምባል ህላወ ናፃ ፕረስ ኣብ ኤርትራ ዘይሕሰብ ምዃኑ ከረዲ ይፅፀር።
It's Pro Savings Days at Lowe's. Get up to 35% off select major appliances and save an additional $1,000 when you buy four select LG major appliances. Plus, get a free DeWalt 20-volt max 5-amp-hour battery when you buy a select DeWalt 20-volt max tool. Get the job done for less at Lowe's. We help. You save. Valid through 9/26. Selection varies by location. While supplies last. See associate or Lowe's.com for more details and qualifying items.
ሬድዮ ስቢስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ቀፂሉ ዝቐርብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሰበባ ወይ ምዕሳው ዘስዕቦ ጥዕናዊ ፀገም ዝብል ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ምዉቕን ጠሊ ዘለዎ ከባብን ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ንቡር ጠሊ ዘለዎ ከባቢ ሰበባ ወይ ሞልድ ክረአ ልሙድ እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ምብራቃዊ ገማግም ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናምን ምዕለቕላቕን ቅድሚ ተራእዩ ዘይፈለጥ ምስ ፍሕፋሕ ሰበባ ከስዕብ ይኽእል እዩ። እዚ ከዓ ሓደገኛ ጥዕናዊ ፀገማት ክፈጥር እዩ። ኣብ ኩንስላንድ፣ ሰሜናዊ ኒው ሳውዝ ዌልስን ዝርከብ መብዛሕትኡ ብብዝሒ ማይ ኣይሂ እተገድኡ ከባቢታት ንዕብየትን ምሕደራን ንምውጋድ ኣዝዩ ተኣፋፊ እዩ። እዚ ድማ ንሓደጋ ዘቃልዕ ብዙሕ ወፃኢታት ዘውፅእ ከምኡውን ናይ ሰብ ሞያ ዝሓሸ መብትሒ ምርካብ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ዝሕብሩ። ሰበባ ወይ ምእሳው ዓይነት ፋንጋስ ኮይኑ ኣብ ዓሳ ቦታን ጉቡእ ኣየር ዘይዝውተሮ ከባቢታት ዝበቁል እዩ። ካብቲ ሰበባ ዝወፅእ ነገራት ኣብ ኣየር ዝዘውር ኮይኑ ተነቃፊ ሰውነት ወይ ኣለርጂ ዘለዎም ሰባት ብምትንፋስ ናብ ውሽጢ እንተስሒቦሞም ናይ ጥዕና ፀገማት ከስዕበሎም ይኽእል እዩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት WHO ከም ዝሕብሮ ኣብ ኣውስትራልያ ክሳብ 50 ዝኸውን መንበሪ ኣባይቲ ሰበባ ይገብር። እዚ እውን ንሓፂር እዋን እንተኮይኑ ነቶም ናብኡ ዝተቃልዑ ሰባት ከቢድ ናይ ጥዕና ፀገም ከስዕበሎም ይኽእል እዩ። ብዘይካዚ ሰበባ ኣብ ዓለባን ክዳውንትን ካልእ እውን ኣብ ብዙሕ ነገራት ጉድኣት ከኸትል ይኽእል እዩ። ንሰበስልጣን ቀንዲ ዘገድሶም ነገር ኣብ ጥዕና ህዝቢ ዘምፅኦ ፅልዋ እዩ። ናይ ኣውስትራልያ ሕክምና ማሕበር ኣይማ ምክትል ፕረዚደንት ዶክተር ክሪስ ሞይ ከም ዝብሎ እቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ሰባት ቁጣ ኣካላት ወይ ኣለርጂ፣ ዝፀንሐ ናይ ምትንፋስ ፀገም ወይ ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ዘለዎም ሰባት እዩ። እቲ ልሙድ ቁጥዐ ወይ ኣለርጂ ምህላው ኣዝማ ዘለዎም ወይ ሕማቅ ረስኒ ዘለዎም ሰባት ወይ እውን ኢዜማ ነድሪ ናይ ሰበባ ቁጥዐ ሰውነት ወይ ኣለርጂ ዝፈጥረሎም እዩ። እዚ ምናልባት ናብ ዝገደደ ነገር ክኸይድ ይኽእል እዩ። ገሊኦም ከዓ ብሰንኪ ሰበባ ወይ ዓሳው ከባቢ ኣብ ዓይንትን ኣፍንጫን ጎረሮን ብቐጥታ ቁጥዐ ክፈጥር ይኽእል። ሽዑ ኣብ ዘይንቡር ግዜ ከምዚ ዓይነት ብርቱዕ ሕማም ሳምቡ ወይ ቀጥቀጥታዊ ረክሲ ሳምቡእ ወይ እውን ሳይነስ ከስዕበሎም ይኽእል። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲድኒ ተመራማሪት ከምኡውን ናይ ኣርክቴክት መምህር ዝኾነት ዶክተር ኣርያና ብራምቢል ኣብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ጠልን ህንፃታትን ዝገልፅ መፅሓፍ ኣሕቲማ ነይራ። ንሳም ትብሎ ብገምጋም ሓደ ኣብ ሰለስተ ኣባይቲ ካብ መጠን ንላዕሊ ይዕሱ ወይ ሰበባ ይፈጥር ከም ዛዕብየኒ ድማ ኣብ ጥዕና ደቂ ሰብን ኣብ ወፃኢታት ዓብ ፅልዋ ከም ዘምፅእ ትዛረብ። ዶክተር ብራምቢል ኣብ ዕፁ ቦታታት ዝረአ ኩነታት ኣብ ኩሉ ዓይነታት ህንፃታት ዝኣረጉን ሓደሽትን ገዛውቲ ሰበባ ንክፍጠር ከም ዘተባብዕ ትገልፅ።
ኢፍ ዊ ሉክ ኣት ኒው ቢልዲንግስ ኢት ኩድ ቢ ኦልሶ ዘ ወይ ዊ ሊቭ ኣብ ሓደስቲ ህንፃታት እንተርኢና ከም ኣብ ውሽጢ ገዛ እንነብረሉ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ምስ ነፋሻነት ማለት ምስ ቨንቲሌሽን ዝተሓሓዝ እዩ። ብፍላይ ንጡፍ ዝኾነ ስራሕ ኣብ ውሽጢ ትሰርሕ እንትኾንካ፣ ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝተሓፅበ ክዳን ምንቃፅ ወይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ንገብር እንተሊና። ስለዚ እምበኣር ዓበይቲ ህንፃታትን ሓደሽቲ ህንፃታትን ብሰበባ ብማዕረ ክባላሸው ይኽእሉ እዮም። ኣብ ጥዕና ሰባት ዝሕድሮ ፅልዋ ዓብዪ ሰዕበን ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ መልበርን ትነብር ኣሜታ ፒያዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ብዙሕ ናይ ክራይ ኣባይቲ ድሕሪ ምቕማጣ ምልክታት ከተማዕብል ጀመረት። እዚ ድማ ምናልባት ብማይ ተሃስያ ክትከውን ትኽእል እያ። ምስ ሰበባ ዝተተሓሓዘ ተፈላለዩ ፀገማት ጥዕና ከም ዘለዎ ንክትፈልጥ ዓመታት ይወሲዱላ።
ኣዝዩ
ብዙሕ ዓይነታት ምልክት እዩ ነይሩ። ገለ ካብኣቶም ኣብ ኣእምሮ ዝነበረ እዩ፣ ገሊኦም ኣብ ምልዋጥ ባህርያት፣ ገሊኦም ድማ ርኡይ ናይ ጥዕና ፀገማት እዮም። ቅድም ቀዳድም ናይ ሓንጎል ምዝሕታል እንታይ ይገብር ከም ዝነበርኩ ክርዳእኒ ኣይከኣለን። ንሓፂር ግዜ ናይ ምዝካር ክእለተይ እውን ተደሪቱ። ክዛረብ ከለኹ ነቲ ክዛረበሉ ዝደልዩ ቃላት ክረክብ ይሽገር። ኣብ ስራሕ ኣብ ኣኼባታት ክእከብ ከለኹ ነቲ ቃል ክረኽቦ ኣይክእልን። ምሉእ ብምሉእ ፅልምት እዩ ዝብለኒ ነይሩ። እቲ ዝኸፍአ ምልክት ድኻም እዩ ነይሩ። ሚስ ፒያዚ ኣብ ቤታ ኮይና ክትሰርሕ ምስ ጀመረት እቲ ምልክታት እናገደደ ከም ዝኸደ ኣዝተባህለት። ከም ጥባሕ ኣብ ቆርበታ ወይ ስምብራት ዝኣመሰለ ቁስሊ ምስዝህሉ ንኽሓዊ ግዜ ክወስተሉ ዘጠቓልል እዩ። ነቲ ምልክታት ንኽትዋፃኣሉ ዝሓገዛ ክልተ ነገራት ድማ ፈለማ ፍልጠት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ፣ እቲ ካልእ ድማ ምውጋድ ምዃኑ ትገልጽ። ብዛዕባ እቲ ኣብ ጥዕናኣ ክሕድረላ ዝኽእል ፅልዋታት ክትፈልጥ ስለ ዝጀመረት ካብቲ ብማይ ዝተባላሸወ ክራይ ገዝኣ ክትወፅእ ተገደደት። መጀመርታ ብዛዕባ ምዕሳው ወይ ሰበባ ዝገልጽ መጽሓፍ ከንብብ ምስ ጀመርኩ ኣብዘን ዝሓለፋ 10 ዓመታት ንዝሕለፍኮ ኩሉ ምልክታት በርሃለይ። ስለዚ ዓብዪ ምግላጽ እዩ ነይሩ። ሽዑ እቲ ናይ መጀመርታ ንኹሉ ሕክምናታት ተቐባልነት ዘለዎ ስጉምቲ ምውጋድ እዩ። ስለዚ ማይ ዘይተበላሸወን ዓሳው ዘይብሉን ቦታ ምርካብ እየ ተጓየ። ንሚስ ፒያሳ ግን ናበይ ካልእ ቦታ ምግዓዝ ቀሊል ኣይነበረን። እታ ጓል 39 ዓመት ምስ መጻምድታ ዝሰማምዓ ናይ ክራይ ገዛ ንምርካብ 5 ወርሒ ይወሲዱላ። ኣብ ሓደ እተሓፅረ ከባቢ ምስ ኣትኻ ኣብ ውሽጢ ዓሚቑ ስለ ዝኣቱ ነቲ ሰበባ ንኽተልግሶ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ። ዶክተር ብራምቢላ ከምዝገለፀቶ ነቲ ሰበባ ንምፅራይ ዝግበር ዕዮ ንሰብ ሞያ እንተተረፈ ዝሓሸ እዩ። ኣዝዩ ኣሸጋ እዩ። ኣብ ገዛኹም ባዕልኹም ከይትገብርዎ ድማ ኩሉ ግዜ ንላቦ። ሓደሓደ ግዜ ገሊኡ ኬሚካላት ኣዝዩ መርዛም ክኸውን ከም ዝኽእል ንፈልጥ ኢና። ብቐሊሉ ክንሓፅቦ ንኽእል ንኸውን። እንተኾነ ግን እቲ ፀገም ናይ ሰበባ ወይ ምእሳው ኣብ ውሽጢ እቲ መንደቕ እዩ ዘሎ። ምናልባት ነቲ ገፅ ጥራይ ኢና ነፅርዮ፣ እቲ ዓሳው ግን ኣብ ውሽጢ እዩ ዝፀንሕ። ስለዚ ንነዊሕ እዋን ዝቕፅል መፍትሒ ይኮነን። እቲ ዝበለፀ መገዲ ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ነቲ ቦታ ንፋስ ከም ዝኣትዎ ምግባር፣ ነቲ መጠኑ ዝሓለፈ ፎ ራህዲ ንምውጋድ መወገዲ ራህዲ ወይ ዲሂሚድ ፋየር ተጠቐም። ብድሕሪ እዚ ነቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ክርእን ክግምግምን ዝኽእል በዓል ሞያ ምፅዋዕ እዩ። ብያዛ ከም ትብሎ ካብ ቤት ናብ ቤት ምግዓዝ ኣዝዩ ከቢድ ቁጠባዊ ፀቕጢ ዝፈጥር እዩ። ነፍሲ ወከብ ሰብ ብቐሊሉ ክወስቶ ዝኽእል ስጉምቲ ከይከውን ይኽእል እዩ።
ኣይ ፊል ቨሪ ፕሪቪሌጅድ ዳት ኣይ ሃቭ ኣ ጉድ
ካብ ቤት ናብ ቤት ምግዓዝ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዝግበረለይ ሕክምና እውን ዝድግፍ ፅቡቅ ስራሕ ስለ ዘሎኒ ፍሉይ ዕድል ረኺበ እየ። ካሕሳ ስለ ዘይትረክብ ካብ ብምዕሳው ዝመፅእ ሕማም ምሕዋይ ማለት ከም ፍሉይ ሓለፋ ገይረ እየ ዝሪኦ። ኣብ ናይ መንበሪ ኣባይቲ ዘሎ ሕጋዊ ነገራት ካሕሳ ንምርካብ ቀሊል መስርሕ ከም ዘይህሉ ዝገብር ይመስለኒ። እቶም ሰብ ገዛ እቲ ገዛ ሰብ ክነብረሉ ከም ዘይክእል ኣቐዲሞም ክፈልጡ ኣለዎም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ተመራምርቲ ኣብ ህንፃታት ጠሊ ምእንቲ ከይፍጠር ከምኡውን እቲ ፀገም ምእንቲ ከይናዋሕ ዝያዳ ስሉጥ ነገራት ንክትጥቀም ንምትብባዕ ሓድሽ ሜላታትን እስትራቴጂን የማዕብሉ ኣለው። እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ብዛዕባ እዚ ፅኑዕ ዝኾነ ሕጊ የለን። ኣባል ትካል መፅናዕቲ ሎዊጂ ሮሴሊ ዝኾነት ኣርክቴክት ዲያና ያንግ ዋላ እኳ ሕጊ ነቲ ጠሊ ናይ ምክልኻል ስርዓት ዘይቆፃፀር እንትኾነ ሓደሽቲ ዝህነፁ ህንፃታት ክስዕብዎም ዘለዎም መብርሂታት ኣለዉ ትብል። ምስ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ህንፃ ኮድ ዝተፈላለዩ ሕግታት ከም ዘሎን እዚ እውን ብንፁር ምስ ገለ ኣርእስታት ናይ ህንፃ ኣሰራርሓ ዝተኣሳሰረ እዩ። ብመሰረቱ ማይ ናብ ውሽጢ ህንፃ ንከይኣቱ ንምክልኻል ዝዓለመ እዩ። ድሕሪኡ እቲ ካልእ ንብረት መተንፈሲ ወይ ቨንቲሌሽን ክህልዎ ምግባር እዩ። ስለዚ ነዚ ንምፅራይ መተንፈሲ የድልየካ እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ናሕሲ መተንፈሲ ቦታ ኮንካ ክርአ ይከኣል እዩ። ዶክተር ብራምቢል ጽሬት ህንፃ ንምምሕያሽ እቲ ምርምር ቀጻል ምዃኑ ትገልጽ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መድረኽ ምርምርን ልክዕ ከም ዓውዲ ህንፀትን ነዚ እስትራቴጂታት እዚ ንክቕበልዎ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ንጥፈታት ድማ ከመይ ጌርና ንምምሕያሽ ናይ ህንፃ ብቕዓትና ንርኢ ኣሎና። ስለዚ ናውትታት ኣበይ ከም ዝቕመጡ፣ ንኣብነት ኣብ ተኣፋፊ ቦታ ወይ ኣብ ደገ ወይ ኣብ ላዕሊ ናይ ጠሊ ዛሕሊ ቦታታት፣ ንኣብነት ንመሕፀቢ ሰብነት እንታይ ዓይነት ንብረት ክንጥቀም ከም ንኽእል ንርኢ ኣሎና። ይኹን እምበር መናድቕ ምእንቲ ከተንፍስን ነቲ ኣብ ውሽጢ መናድቕ ዝርከብ መጠኑ ዝሓለፎ ራህዲ ምእንቲ ክዳኸምን ዓይነትን ሚዛንን እቲ ኣብ ውሽጢ መናድቕና ዝርከብ ሽፋን ምምሕያሽን የጠቓልል። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ኩዊንስላንድን ኒው ሳውዝ ዌልስን ምስ ዘሎ ከቢድ ኩነታት ኣየር ነበርቲ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ጠሊ ናይ ጥዕና ፀገም ከጋጥሞም ይኽእል እዩ። ዶክተር ሞይ ብዛዕባ ኦም ብኸመይ ንገዛእ ርእሶም ካብኡ ከም ዝሕለው ምኽሪ ኣለዎ። ኣብ ዓሳብ ዝኾነ ቦታ ምፅናሕ ክትቅንሶ ክትፍትን ኣለካ። ቀዳማይ ነገር እንተተኻኢሉ ኣብ ፅሩይ ኣየር ምፅናሕ። እቲ ዘሕዝን ግን ኣብ ቀረባ ግዜ ዘጋጠመ መዕለቕላቕ ማይ እቲ ምዕሳው ዝያዳ ክምዕብል ክገብሮ ዝኽእል ብዙሕ ጠሊ ዘለዎ ከባቢታት ኣሎ። ብተኻኣለካ መጠን ነቲ ከባቢኻ ምድራቕ፣ ንብረት ንምድራቕ ብዝተኻኣለ መጠን መሳኩቲ ምኽፋት፣ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ከም ምንጻፍን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራትን ብማይ ስለ ዝበስበሱ ነዚኣቶም ካብ ከባቢኻ ከተወግዶም ኣለካ። ኣብቲ ከባቢ ግዜ ከተሕልፍ እንተ ኣድልዩካ ድማ ግቡእ ማስክ ክትክደን ከም ዘለካ ዶክተር ሞይ ይሕብር። ስማዕትና እዚ ክሰምዖ ፅናሕኩም ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ክቡራ ሰማዕትና መደብና ቅድሚ ዛሙ ኣርስታት ዜና ናይ ዝመዓልቲ ክደግመልኩም። ኣውስትራልያ፣ ብሪጣንያን ካናዳን ምስ ሓያለ ኣባላት ሃገራት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሃገረ ፍልስጤን ብወግዒ ኣፍልጦ ሂበን እስራኤል ነዚ ነጭጋቶ። መስራትን ዳይረክተርን ሬድዮ ኤረና ቢንያም ስሞን ኣብቲ ዓመታዊ 18 መስከረም ዝውሃብ ሽልማት ፔን ኤርትራ ተዓዋቲ ናይ ዓመተ 225 ኮይኑ ኣውስትራልያዊት ኒኮላ ኡሊሲላግርስ ኣብ ቶኪዮ ኣብ ዝተካየደ ዓለም ለኸ ኣትሌቲክ ቻምፒዮን ናብ ልዑል ዝላ 2 ሜትሮ ብምዝላል ተዓዋቲት ወርቂ መዳልያ ኮይና። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ትሕዝቶታት እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ኣብ ዝመፅእ ሓሙስ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነኤልኩም ንሳኹም ፅናሕኩ ኣዳላውን ኣቕረብን ዝመደብ በየነሰመረ ብሩህ መዓልቲ።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ እውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ፕሮ ሴቪንግስ ዴይዝ አር ባክ አት ሎውስ። My Lowe's Pro Rewards members save even more with limited-time doorbuster deals. Save $5 on 24-count Contractor's Choice 42-gallon trash bags, now just $14.78. Plus, get your choice select DeWalt Elite Series saw blades for $9.98. Not a Pro Rewards member? Join for free today at Lowe's. Valid through 9/17. Selection varies by location. While supplies last, loyalty programs subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change.